Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni episodin e radhës të podcastit Libertas, në të cilin flitet për depresionin, simptomat, llojet dhe si trajtohet ky çrregullim nga i cili vuajnë qindra mijëra njerëz në botë. Kolegja Die Morina ka biseduar me psikologun klinik Visar Sadiku. Podcastin për transmitim e përgatiti producenti Mahir Elshani. Dëgjojmë të këndshëm.
Po takohemi sërish në podcastin Libertas, episodi 2 i ciklit ku fokusohemi në shëndetin mendor. Unë jam Die Morina dhe në këtë episod flasim për depresionin nga i cili vuajnë qindra miliona njerëz në botë. Psikologu klinik Visar Sadiku është me mua në studio. Visar, besoj sot informohemi më shumë se si duhet me identifiku depresionin.
Është kënaqësi me qenë me ju, veçanërisht me folë për tema të cilat janë shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Na nuk kemi pas të njëre rast kaq të mirë për me i diskutu pak ma në detaje, me një gjuhë pak ma populore, me qenë ma për qytetarëve tonë, kështu që me kënaqësi më të madhe për ndaj këtë kohë me qenë bashkë.
Të thotë të flasim për simptoma dhe si duhet të trajtohet depresioni, me shpresën që ndihmojmë ata të cilët aktualisht po kalojnë një fazë të tillë apo kanë një familjar apo mik që vuan nga depresioni. Visar, a mund ta kemi një përshkrim general se çfarë është depresioni?
Sigurisht, depresioni është një çrregullim, kategorizohet në sferën e çrregullimeve të humorit. Humorit nuk kuptojmë humorin domethënë të qeshurit, po humorit nuk kuptojmë me disponimin, domethënë çrregullim që e afekton disponimin e njerëzit dhe i cili vjen me tiparet e veçanta që neve na ndihmon me e kuptuar, do të thotë kur klientët na raportojnë për simptomat e tyre që kemi apo nuk kemi të bëjmë me depresionin. Është shumë e rëndësishme të dihet se shpeshherë kur të flasim me njerëzit, na kalojmë sfida të ndryshme, kalojmë domethënë situata e tjera dhe i ndëgjon njerëz kur të thonë zot, atë sot jam depresion, domethënë nuk jam në gjendje shumë të keqe, bla bla. Është e vërtetë, tani nga dita në ditë ne mund të mos ndjehemi mirë për një apo për një sër arsyesh, po nëse kemi një disponim të ulur sot nesër apo pas nesër, kjo nuk do të thotë që ne jemi në depresion. Është shumë e rëndësishme të dihet se na po i referohemi gjithmonë një disponimi të keq, domethënë një ngjarje që është diçka që të jep stres, disponimi të këndshëm gjithmonë, asaj ndjesi po i referohemi si depresion. Në esencë depresioni është shumë ndryshe nga ajo sa njerëzit e mendojnë. Edhe në diskutim me sipër njerëzit shpeshherë mujnë me shpresë, domethënë jam në gjendje depresive ose jam depresion. Realisht kjo është një keqkuptim i depresionit si të rësi. Depresionit si çrregullim karakterizohet me një ulje të disponimit, e cila është një ulje e theksuar e disponimit që të paktën duhet të zgjas rreth 2 javë ditë. Do të thotë 2 javë ditë me disponim të ulur, do të thotë nuk kemi ngritje ku bëhemi herë më mirë dhe herë më keq, por kemi kryesisht disponim të ulur shumicën e kohës, do të thotë. Gjatë kësaj kohë që disponimi është i ulur, njerëzit zakonisht raportojnë edhe karakteristika shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme që na më identifiku për me ditë llojin e depresionit dhe me ditë gamën e tij, nivelin sa është i lehtë, i mesëm apo i rënduar, dhe zakonisht këto janë mendime të cilat kanë të bëjnë me veten dhe që lidhen me mendimet e pavlefshmërisë. Domethënë nuk ndihemi të vlefshëm, vetbesimi jonë është i ulur, mendojmë se nuk meritojmë asgjë, që çdo gjë që kemi pasur është për shkak të të tjerë, për dhjo për shakt vetës tonë, që nuk mund t'ja dalim vetë, e tjera. Përveç kësaj, kemi edhe mungesë të apetitit, dhe më thonë, shpeshtare raportohet se njerëzit mund, kryesisht mund të humbin pesh, apo edhe në të kundërtën, gjatë kësaj periudhe me disponim të ulur, edhe mund të kemi apetit të shtuar. Një karakteristik tjetër që i bashkangjit e tyre elementeve, është insomnia apo mungesë e gjumit pa aftësisë për të fjetur, por kemi në të shumtën raste raportuar edhe hipersomni, domethënë gjumë i shtuar 12 orë e më tepër. Njerëzit zakonisht gjatë kësaj dy javë, gjithmonë po i referohem me dy javë, ata ndjehen shumë të lodhur. Dhe është e çuditshme, njerëzit thonë ndonjëherë po qysh u lodhe kur asnjë punë nuk jetë e bëu realisht. Kjo nuk është lodhje fizike, por kjo është dëmtim i mekanizmave të vullnetit, që personi nuk ka vullnet, nuk ndjen vullnet për me bëu një punë, dhe shpesh ata e interpretojnë si lodhje fizike dhe shpesh thonë që s'kam takot krohun me çunat për shembull. Po ashtu, në
që është nuk kam vullnet me boni dhe prem të faktu.
Dhe shpeshare, përveç kësaj, jenë edhe ato ndjenja të ankthit, se tashtë kjo është një gjendje e re për mu, nuk i di se që pëndodhë, dhe më tonë që ka pëndodhë, dhe rësak ko me vazhdu, që shko me mujtë mja dalj, atë folje, a mos të folje, se gjithmonë është e stigma që ne e kemi. Në disa raste, depresioni vjen edhe me karakteristikat e agjetimit motor, do të thonë lëvizjen në vazhdimsi, vrejmë që ata pavarësisht janë në disponim të ulur, kanë lëvizje të vazhdueshme të duarve dhe kjo vjen kur janë këto karakteristikat e agitacionit motore, quajmë na mundën me ardhmë për ato faza ku depresioni është pak më i agravuar, më i ashpërsuar. Edhe përveç kësaj, mundet me natyrisht social interesi për të ndërvepruar me të tjerët është komplet i tërhequr, personi nuk ka absolutisht interes dhe vrimë edhe në aspektin e fizikut, domethënë humbet aftësia për të kujdesur për higjienën, për ambientin ku jeton, për faktorët social, veçanërisht interesi për punën, me një farë mënyrë në shumë sektore të jetës themi që aktiviteti jo mbjen dhe bjen dukshëm.
E përmende pak pjesën që është një farloj stigmatizimi, nuk kanë vullnet njerës të mendo përvoja, edhe në faktu po du me undal pak me theksu faktin që pas paralajmërimit që do të flasim për depresionin në një grup në rjetet sociale, unë kam pranu shumë mesazhe nga qytetarë të ndryshëm, të cilët e kishin një të përbashkët. Nuk asë një prej të në nuk të ishte me u identifiku, ose të pak të vetëm dy nga ta shprem dëshiren që edhe mund të ndonin përvojen, por në moment të fundit nuk u realizu. Do me thëmë, kjo puna e stigmatizimit vazhdojnë të jetë dhe dojmë e theksu prapë që mirëqenja mendore është shumë ma rëndësishme se sa opinioni kujdo që ju rethanë. Depresioni, si që edhe po thëtë visari, është një gjendje mjaftë serioze emocionale e cila kërkon të trajtohet. Për me u lidhë kjo pjesë, cila është ajo, ose cilat janë keq kuptimet më të zakonshme rreth depresionit në shoqërinë tonë.
E kuptoj. Realisht unë mendoj që ndër çrregullimet, keqkuptimet më të zakonshme që lidhen me këtë ka të bëjë me natyrën e çrregullimeve, domethënë psikologjike dhe psikiatrike. Kjo vjen për shkak se ato vijnë nga një natyrë, themi, për komunitetin është natyrë e panjohur. Shpesh herë ju referohen më tepër, domethënë besytnive të ndryshme, ndoshta të bëmave të tjera të cilat lidhen me fenomene të tjera, po jo domosdoshmë që ka një bazë mjekësore dhe që ka alternativa për të trajtuar ato. Do të thotë natyra e tyre që njerëzit nuk kanë shumë dini për to, që mbetet ndoshta më panjohur se sa për sëmundjet fizike, është ajo që rrit stigmën tek këto njerëz. Dhe veçanërisht kur ne shohim që njerëzit shumë më përpara, siç e përmendëm edhe në takimin e kaluar, që marrin shërbime, domethënë nëpër vendet e adresat të ndryshme të cilat mbështeten në trajtime religjioze ose homeopatike ose forma të tjera, të thotë dhe këto janë arsyet për të cilat njerëzit hezitojnë të flasin lehtëshëm për vështirësi që i kanë me shëndetin e tyre mendor. Unë gjatë kohës së specializimit, një pjesë të specializimit kam përfunduar edhe në reportin neurologjisë dhe kam pas rastin me paqë. Njerëzit shumë më me dëshirë kur kanë pas probleme të shëndetit mendor, kanë pas dëshirë me ushtruar në spitalin neurologjik që të bëhet me një farë mënyrë problemi i tyre organik, se sa të jetë vetëm i shëndetit mendor, sepse në këto rrethana ata nuk kanë dëshirë, se shpesh herë nuk arrin dot ta shpjegojnë se çka është problemi. Do thotë në një farë mënyrë ndoshta ata nuk janë të stigmatizuar nga jashtë, po ata janë të vetë stigmatizuar, do thotë problemin e kanë për veten dhe nuk duan ta shohin veten në asnjë rrethon. Për shembull, ka raste kur njeriu ka një depresion. ai mbetë duke bo analiza shëndetësore, analiza, të gjitha dolin mirë, po depresioni nuk identifikohet përmes analizave, në më thonë, biokimike. Për këta arsye mbetet si e tillë dhe stigma e tij, po mos po thuaj se vazhdon. Por çka duhet na me ditë është që stigma për problemet e shëndetit mendor në vendin tonë është e vërtetë që është e lartë, po është një stigma që është në të gjithë botën. Do të thonë, vazhdimisht në botë ka kampanja për me mujt me natyralizuar që shëndeti mendor është paqë i rëndësishëm sa shëndeti fizik, edhe që nuk ka nevojë me u pa këto nga një perspektivë që domethënë stigmatizuese për faktin se këto janë probleme të vërteta, të cilat ekzistojnë për nime, të cilat na me sukses arrimi diagnostifikuar dhe mbi të gjitha mi trajtu. Si çdo sëmundje tjetër, edhe çrregullimet, sëmundjet që lidhen me shëndetin mendor, identifikimi i hershëm dhe trajtimi i tyre e përmirëson dukshëm cilësinë e jetës, prandaj unë krejt njerëzit kisha lut që një screening psikologjik që quajmë ne është një screening i zakonshëm që në vendet e tjera të botës bëhet në baza 6 mujore dhe ato e kërkon kompania që e pranon punëtorin, do të thonë kishme qenë mirë që kur nuk ndihemi mirë është mirë me vizitu psikologun, qoftë edhe psikiatrin, pse jo, nëse është i paqasshëm psikologu për me pas se çështë kemi jetën emocionale, a ka diçka që na duhet të ndryshojmë repertuarin tonë, ose a mujna mi dhoni a shpjegim logik mënyrë se si na po ndihemi për momentin.
Një prej rasteve që na ka kontaktu në fakt, e ndajti një moment eksperiencës saj të parë, vizita e parë të psikologu, edhe tha që ke shumë transishme momentin e parë kër është drejtu në klinik me pa, a përsha dikush që mundet me identifiku adresën ku po shkan. Mm-hmm. Cilat janë këto sfidat e parat, hapave të parë të trajtimit që i kanë njerëz që vinë të jo në klinik?
Ndonjëherë stigma është kaq e lartë dhe vetë në mujtë më thonë ve stigmatizimi sa që njerëzit janë gjendje me bo një kërkes në do gjam dhe të ne po e paguj terminin edhe për para edhe për mas veç më stakona më kërka dhe ty mrenda. Po ka njerëz të cilët që janë me depresion ose të diagnostifikuar me këtë çrregullim dhe kur vinë dhe i shohin njerëz të tjerë, të cilët potencialisht ata mund të kalojnë, domethënë këto hapësira, ata më thonë që për një moment komenu që jemi vetëmi, po kur i shoh të tjerë që ka njerëz që pranojnë shërbime të tilla, më duket vetja plotësisht domethënë normal në atë kuptimin e fjalës, sepse të na gjithmonë i thonë normal dhe normal, për dhe risa që nuk është një term i përshtatshëm për me u po e citoj do thotë klientin e fjalë. Edhe thotë sa që atë për një moment më duket që ka edhe njerëz të tjerë të se i pas kanë çu të lësh edhe që s'ka kënaqë vetëm në botë. Gjithmonë më varet nga mindseti, domethënë me fjalën mindset për thëmë ato kurniza e referencës mendimeve tona, që shna i shohin problemet. Ka njëherë, ka njerëz që vinë dhe thonë, a ka, për shumë për diri, sa për mu, kjo është një problem që në ndëgjej për gjithë ditë. Për dikën këto janë probleme të cilat mendojnë që veç ata i kanë, sepse nuk pra pëlqejnë të plasin me të tjerët.
Kjo është shumë e rëndësishme ditë njerëz që ka, kjo është puna juaj e përditshme.
Pikërisht,
përderisa njerëz që drejtohen.
Në të esencë po, dhe ata të gjithë pothuajse kanë karakteristika të njëtrajshme, mirë po ose të njëjta për nga natyra. Po tash kur vjen puna për shkak për vepol, thonë, a ka vëllai në një njerëz si ona se po më duket mua që kur një se kom nikë kërkon që i ka ashtu shqetësime. Do thotë ai nuk e din që ndoshta gjatë jetës vet i ka takuar 20-30 të tjerë, po ato s'kam preferu me më ndo për vuaj, sikur qysh ky s'ka preferu, që do të thotë natyrisht e po. Po, është shumë është interesant, do të thonë personi nga personi, ka nga të tillë të cilët në asnjë rrethon nuk duan të duken, dhe ka nga ata të cilët kanë dëshirë me pa dhe të tjerë që me kuptu që nuk po mdojt veç mu. Po, çka është me rëndësi me ditë, është që edhe depresioni si çrregullim, i ka, të më thonë, i ka nën tipet e veta. Po, unë kisha pas që mi përmendi disa për tyre, të cilat janë pak më, me një përpar mënyre, ndoshta më të takueshme të themi, edhe pak më mësu me dalu qka është një disponim i olt, qka është depresioni, do më thonë, qysh mujna me dit, a është depresion, apo së është, qka nëse neve na vdes dikosht, në mëndëm që kemi ronë depresion, adi, do më thonë, jëndo sene që shpesh e njërë si nga të rojë me njëna tjetërën, e nërsa na hinë punë për me mujtë me ditë për një me kur mu adresu me marë një shërbim ose me bo një examinim që o psikologik ose psikiatrik.
Që me marë veç si përgjigje, mm-hmm. Një prej pytjeve që për shambull na është drejtu neve, ka qenë prej një zonje që pyt nëse qanë pa arsye edhe nëse nërvozohë shpej, a është shajnë e depresionit.
Irritabiliteti, nërvozimi shpejt, dhe melankolia, dhe më thonë vaj parësyshëm, mundet të jenë njën nga karakteristika shoqëruese të kësaj gjendje, po që këto me qenë simptome konkrete të depresionit, neve na duhet me pasat periudhën e disponimit të ullët dhe mi hullumtu, a kemi edhe faktor të tjerë, sepse zonja në fjallë ndoshta ka përjetu diçka të ngjashme, po nuk e ka komunikuese, nuk i është kujtues, nuk e ka di që ndoshta kjo mundet me pas lidhje me këta. Prandaj, po këto të dyat janë dy faktor të cilët ndoshta meritojnë vëmendje për me hulumtu pak më thellë se si qëndron situata. Mbi të gjitha, janë faktor që meritojnë vëmendje të profesionistit të shëndetit mendor sepse vajhë një reagim i cili në kushtet të zakonshme ndodh si dekompenzim i fuqishëm emocional. E na duhet me di se prej nga po vjen kjo gjë. Tani kur flasim për depresionin, ne i dim që shpesh njerëzit më thonë, për shembull, ne jemi njerëz, të gjithë do të humbim njerëz gjatë jetës tonë, është vdekja, është procesi i jetës, domethënë nëse kemi çare, pa të gjithë kemi një fund të tillë, do të them gjuhë popullore, inshallah se të merren. Mirë, po është me rëndësi me ditë që shpesh njerëz thonë që kur i ka vdek baba ose vëlla ose nana, bashkëshortja, gruaja, whatever, kanë depresion. Realisht na duhet me dallu një periudhë që quhet zia klinike. Zia klinike është një periudhë ku personi mban vuan, domethënë vuan me karakteristika të ngjashme me depresionin, por kjo vuajtje mund të jetë e gjatë dhe mund të më shkojë deri në 2 vjet, derisa personi fillon të rikuperohet për me marrë veten. Ne shohim që zia klinike tek moshat më të shtyra, ajo është për shembull 6 muaj të më të theksuara, pastaj 1 vjet e gjysmë është me intensitet më të ulur dhe derisa ne të rikthehemi dhe kjo
ka. Kjo s'ka të bëjë me depresionin.
Nuk ka fare të bëjë me depresionin, kjo është një reagim biologjik dhe psikologjik logjikë natyrshëm ndaj humbjes së një personi që ka provokuar ndjesi shumë pozitive në jetën tonë. Dhe tash na i referohemi me zien klinike në momentin kur i referohemi rastit që personi vdes. Mirpo na e kemi edhe vuajtjen që vjen si rëdhoje humbjes së partnerit ose partnerës ose një divorc apo një ndarje kur personi në aspektin fiziologjik në sa i përket kësaj vuajtje të njëjta i ka karakteristikat mërzitje, të domethënë dhe gjumi i shtuar, ndoshta agjil, themi irritabiliteti, duket i shqetësuar në vazhdimsi, duket melankolik me vaje të tjera. I madhë ngjyrë po ashtu si pasojë nostalgjisë, por edhe këto nuk janë dhe nuk ja atribuan depresionit. Është shumë e rëndësishme me ditë se tash njerëzit karakterizojnë me atë që quajnë mekanizmat e përshtatjes. Dhe kur në ndodhin këto situata njëtë, mekanizmat e përshtatjes provokohen. Deri sa ato t'jen aktivizu, njerëzit kanë me i pas këto probleme. Deri sa personi, na e kemi imunitetin mendor që është reziliencë ose qëndrueshmëria që e ndihmon personin me kalu situatet. Dhe është shumë interesant se pragu i reziliencës është ndryshëm. Tek disa persona reagimi i tyre është shumë i shtuar, ndoshta për një provokues ose një stresor më të vogël, tek disa kanë potencial të përballojnë akoma shumë e më shumë. Njerëzit shpesh hartojnë, okay, do më thonë, unë e kom punën, jam gjendit keqe emocionale, po, dhe reagimi me disponim të ullur dhe me mërzitje është reagimi arsyshëm, po në shohim që depresioni vjen edhe pa arsye. Të të thotë, nuk do më thonë pa tjetër me ekzistu një faktor i cili është duke, ose ka me e stimulu depresionin, se një reagim të tjilë që e provokon një epizod depresiv në jetën e njeriut.
Cilat janë shenjat, le të themi, në ambientet ku jetojnë njerëzit që janë të kaluar një fazë depresive? Çfarë shenja duhet dallojmë nëse kemi një familjar, një mik ose edhe të vetja, për shembull, mos vullneti për
po,
mirëmbajtjen ose ndryshimin e interierit ose
na e prejmë që persona që jetojnë në depresion nuk preferojnë me pas dritë në ambientet e tyre, ata preferojnë të mbajnë ambientet sa më të errëta. Aktiviteti i tyre kinetik është shumë i ulur, domethënë ka një lëvizshmëri, domethënë ndaj të retardim kinetik, lëvizin shumë ngadalë, kontakte sociale ata i rrallojnë komunikimin me të tjerë dhe tërhiqen, preferojnë me pas pozitë horizontale, do më thonë do më minajt e ratë më shumë. E shenë që higjena bie, do më thonë aspekti për higjenë, ndoshta për higjenën personale mund të ketë një kujdes deri në një mos, mirë për në ambientin ku jeton, e vrejnë që është pëthuaj se rëmuj kaotike ose komplete pa jo organizuar ose jo e pasur, jo higjenike, Edhe e shet që ata zakonisht janë pak e ma pak e ma pak aktiv në qofë në rjetët sociale, sepse ndojnë kohën për tu, në më thonë mënyre për tu të rjequr. Por, ndonjëherë, në disa llojet të më thonë depresioneve, aktiviteti social në medje sociale mba, dhe u bëshe e bën thiri, të më së fokusonin që të aspekt, sepse ka njerë në depresion njëri mund të aktivizuat në rjetët sociale, po i shumë kontaktet në aspektin interpersonal me të tjerët, për fokin se aje kompenzon në këtë për mënyrë jetën e vetë sociale, se mbon aktivitetin e ullët kinetik. Tash, dim që, po mëndoj, këto e njëso karakteristika që këto e ndojnë, mirë po tash kur të nalësh me full me personi me depresion, është nuk është e vështirë për ta dalu, se ata kur të fitojnë idejnë që ti po e kupton gjendjen e tyre, ata rrinë shumë të gatshëm me bashkëpunu me ty, se deri në atë moment e kanë përshtypjen që kërkush nuk mund të saktësisht më marrë vesh se çka ashtu ndodh. Po fati joni mirë që depresioni është nga çrregullime që rrotën e trajtimit, domethënë suksesin e trajtimit ka shumë më të mirë se sa çrregullimet e tjera, do të thotë që është i trajtueshëm. Deri në 95% e njerëzve kanë përmirësime të dukshme pas fillimit të marrjes së terapisë, por është shumë e rëndësishme që për shembull minisa të maharët, qka është për neve mirë me ditë, është hajtë t'i fojim veç pak dhe në tipet vogla, që përshama ndoshta njerës të qenë vetën aty dhe këto dhe mendojnë që nështë që kjo natyrë shumë, po s'ka kom bash tipike.
Cilat janë këto?
Po, përshama si depresion një zakonshëm që na atakojnë a ma shpesh, jenë ato depresionet madhore, të cilat janë depresionet të rënda, kur personi, jo veç personi, po edhe familjarët e vrejnë që me të vërtet personi ka nevojë për ndihmë, aktiviteti kinetik, kur po them kinetik i bën me lëvizshmërinë e tij, bien, nuk është më interesuar për asgjë, flen gjithkohon, nuk ka interes as për njerëz, për jetën sociale, nuk ka interes për jetë, ka një depresion madhor, njerëzit kanë edhe mendime vetë lënduese, edhe ato raste të cilat referohen për me pranu mas pare shërbimin psikiatrik, domethënë psikiatri për shkruan antidepresantët, është i specializuar për atë fushë, dhe pastaj ne fillojmë me psikoterapi, rata e suksesit është shumë e mirë. E kemi depresion me karakteristika të rikthyeshme. Domethënë ndryshe përpara është referuar edhe më sigurt distimi. Distimia është një lloj depresioni që zakonisht i prek moshat më të shtyme, gratë pas ciklit të menopauzës kryesisht, edhe zakonisht është një lloj depresioni në të cilin ai gjatë rreth 2 vjet. Distimia brenda kësaj periudhe 2 vjeçare e ka një periudhë që është 3 apo 4 muaj ku disponimi është pak më i mirë, edhe pastaj përsëri a i shkën poshtë dhe zgjatët sërish.
E si menagjohet kjo?
Realisht qka është dhe foti i keq i personave për para distimies i është referu si emri neuroasteni, dhe për i përmeni këto emra se ndoshta njerës njerë kur t'i lidzojnë gjetrat mujnë me po që o, pas ka qenë këj problem mm-hmm. ose ti. Realisht kjo është problemi më i patrajtueshëm. Dhe jo për faktin që s'ka rezultat terapeutik, po nuk raportuhet kur.
Është proces biologjik që kalohet patjetër.
Atë çush ndaj na mësumi po pleshtet ton kur të ecin rrugës, dy çush këtë janë si të lodhën, si të mërzitun, nuk do më thonë si ti është plak më kom pa disponim. E neve në duke që është moshë në pytje, realisht nuk është moshë në pytje, është duke kaluar një epizod depresiv që mundet me kënë kjo, dhe na nuk i kemi identifiku asë njëherë. Një depresion tjetër që është shumë i rëndësishëm, që dohet më udit, është edhe depresioni antenatal, apo depresioni postnatal. Masi që në anar lindin, si pasojnë ndryshimeve të theksume hormonale në trupin e tyre, kur progesteroni dhe estrogeni brenda 24 orëve të parë, ato 9 muaj ka pas ndryshime dhe pastaj bin, atëherë trupi i saj
më... Këtë pjesë e di mas mirti u kry
provokon disi të
porta. Do me thonë krejt nana të mbjetojnë, po definitivisht është fazë
jo e kanëshme,
shumë e qudeqme, as pak e kanëshme, edhe veç krejt nana duhet me di që kalon beba nuk vdek nëse ti flenë 2 orë gjumë. Baba din me u kujtes një që nana veç është pas që duhet me majt pak vetën, nëherë me u largu pak me qajt, me flejt pak ma shumë.
Edhe jo pa musafer, mund seshtë.
Po, pa... jo pa musafer, po pa presionin që vjen prej jashtë, po.
Edhe një gjatë tjetër, nëse me lejuat, kësha pas qep me përmena, e ke një pata shkur fillon vjesht, a ke njërës me në habre, ku, qysh mu qumë shkum pun, qysh mja bo, disponimi shumë i keshë, Tash, në esencë, krejt njerëzit, kush më shumë e kush më pak afektuohet nga stinët që janë më të errët, për sa i përket disponimit të tyre. Po depresioni afektiv sezonal, që ndryshe i thojmë çrregullimi afektiv sezonal ose çrregullimi emocional i, domthonjë sezonal, është një çrregullim që kur të fillon vjeshta, njerëzit fillojnë dhe bin me një gjendje që është jo e këndshme. Në këtë gjendje njerëzit kanë disponime të ulur, që është e përmendëm, hajnë pak më shumë, kryesisht hajnë më shumë peshë, humbet oreksi i tyre në aspektin e libidos, domethënë epshi i tyre, edhe tërhiqen socialisht, në punë performanca bjen, domethënë dhe kjo gjendje zakonisht pothuajse zgjohet bagi një kohë të domethënë një 3-4 muaj të mirë, po në një farë mënyrë duket sigur me nxitje, me sikur adaptohen. Shumë rrallë referohen për të pranuar shërbimet që duhet.
Sondeshta më po pyetja na është një prej llojeve, më thon, më të zakonshme të depresionit.
A diqysh statistikisht?
Po nuk vin.
Po statistikisht i duket është i shpeshtë, mirë po njerëzit me një farë mënyrë mendojnë që është normale mundi që kaq kesh në vjesht. Po më që vjesht është si me shumë gjyra dhe njerëz kënaqen vjesht shumë, po a din domthon disa njerëz nuk e përjetojnë njësoj. Por edhe dash njerëzit gjithmonë në bëjmë pytje, okej, okay, po prej ka për vjen. Dja është shumë interesantë, se na halon nuk e dim saksisht ka shkaktën depresionin. Na e dim që faktorët ambientale ka një dikem shumë të madhë. Për shembull, varfëria e skajshme, ose edukimi i ullët, dinamikat e vështira brenda familjes, raportet konfliktuose, paknaqësia në punë, janë faktor suplementar, dhe më thonë, i kontribojnë më zhvillu problemi, po nuk është baza probleme, se na kemi pa që personat me depresion mund me zhvillu depresionin që kanë potencial edhe pa pas arsye fare. Dhe na kemi vrej që depresioni ushtohet në për familje, kuptimin e gjeneve, sepse ka familje që në breza kanë pas depresion dhe potencial.
Është genetike.
Është genetike dhe kjo është vlejt e studimet me binjakët, për shkak nëse një binjak ka pas depresion, 75% rigjase që e binjaku tjetër me pas. Mm-hmm. Nëse vlla dhe motra është 50-50, prindi 25, do të thonë në këtë mënyrë në breza është përshkallëzohet përqindja që rritet potenciali a kena me pas depresion ose jo, po kjo nuk bën me na dekuraju, me thonë që ja vëlla pas ka pas nona tash kemi pas në jo, në asnjë rrethon, sepse nëse na mundohemi për me ose mësojmë bëjmë jetë të aktive, një stil jetës që është pak më social, pak më mundohemi pak më kushtu kohë vetes, më kujdes për nevojat tona, mundemi me evitu plotësisht edhe me shumë sukses. Mirë, po gjithsesi në asnjë rrethon mundohemi me bothirje në vazhdimsi, më vjen njerëz me dije që depresioni me të vërtetë është i trajtueshëm. Edhe realisht është prej problemeve të cilat është në kohë më të shkurtër vret rezultate i mirë. Prandaj i kam çaf min kur ajo njerëz që mos më zgjatshëm shumë se mbi të gjitha ai na jemi njerëz dhe mund të prekim nga këto lloj probleme.
A ndikon ndryshimi i stilit jetesës në zbutjen e simptomave të depresionit?
Po, detrimentalisht po, dhe ke shumë të drejtë për faktin se kur na punojmë me depresionin, tash na marrim i themi anamneza, do të thonë të dhëna të cilat lidhen me jetën emocionale të personit, si ka fillu problemi, çka i ka ndikuar, si është mirë mbajt problemi, do të thonë faktorë që i kanë kontribuar për me ekzistuar problemi të tjera, dhe në pothuajse në të gjitha depresionet na e vrejmë që personi e zbe aktivitetin e vetë lëvizjes. Ndryshimi i stilit të jetës është një prej karakteristikave të para të cilat na duhet mi bo. Për shembull, personi humb aftësinë me besu që në muaj me kryni punë. Një të plotësisht i pa aft, më rëqoft nevoja edhe thonë dritarën me qelë, me aeros pak dhome, nëse me regullu shtratin e vetë. Dëmë thonë, këto që për neve jënë punë që s'kim qare pa i kryni në minut, ato mund të duken të pa përfundueshme për ta. Kur ti abstenon për një kohë shumë të gatë, pa i bo këtu veprime ty të mbindja që është e pamundur në vetë me realizu këtë gjë. Ndryshimi i stilit të jetës, na i referohemi me emrin sigurisht nxitje, aktivitetit behavioral ose terapia e sjelljes, është një prej terapive më të para dhe që jep rezultate shumë të mira për me e ndihmu personin se e ndihmon aktivizimin e tij. Që do të thonë, nëse personi që ka elemente të depresionit ose që personi që është i diagnostifikuar me depresion, nëse intervenojmë të sjellja e personit, rezultatet janë shumë të mira se sa nëse e lojmë personin me pushim qetësisë, ai vetë ka pushu ball. Domethënë nuk është më e nevojshme kjo aktivitet sepse shkakton ato që na i thojmë hipobulin ose abulin, kur vullneti vjen komplet. Na e kena pa që kur personi kur ti beson në stop që s'mundesh me bëu diçka dhe papritmas mas u bindet që çka po ekzistoj ka të ti çka aftësi. Ti ke me tentu me hulumtu aftësinë tënde më shumë dhe sepse natyra njerëzore është e tillë, kur të kuptojnë që mund me bën një veprim atë të prirën për me bën veprime të tjera dhe më një farë mënyrë nxjerrin veten shpejt. Mirë, po shumë interesant se kur mundohemi me apliku, domethënë stilin e jetës që ju e përmendët, po i referohemi këtë, kur mundohemi me e apliku si metodë trajtimit, na fokusohemi te prirje që personat i kanë. Për shembull ata që kanë pasur shef me gatu për para, po që kanë humbë këtë interes, sepse një prej karakteristikave më të mëdha është humbje interesit për aktivitetin që i kanë dashur shumë. Domethënë atëherë na mundohemi me u rikthyer te interesat e tyre, sepse me hapat e ngadalshëm mundemi me i ringjall ato, apo ndërkohë duke nxit aktivitetin e vet, personi priret me u rikthyer ato.
Dëgjues të nderuar, vazhdimin e kësaj bisede në podcastin Libertas mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.